Versko-dobrotvorno starateljstvo eparhije Šumadijske osnovano je u martu 2023. godine sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Cilj i svrha osnivanja VDS-a jeste sprovođenje različitih haritativnih delatnosti prema potrebitim pojedincima, porodicama i ustanovama na području eparhije Šumadijske. Versko-dobrotvorno starateljstvo koristi prostor od 71 kvadratnog metra u naselju Erdoglija koje je u vlasništvu gradske uprave, što da kažem iznajmljujemo, a od preduzeća Zastava Tervo ove godine smo dobili veliku donaciju u vidu sigurnosnih rešetaka za magacinske prostorije, čija vrednost je između 1300 i 1500 evra. Sa blagoslovom prosvjetnog episkopa gospodina Jovana krenulo se sa prikupljanjem prehrambenih higijenskih proizvoda na prostoru naše celokupne eparhije. Za nepunih mesec i po dana prikupljen je znatan broj proizvoda i podeljena su 492 paketa porodicama koje su činile od 1 do 12 članova domaćinstava. Pakete je delilo sveštenstvo, treba podsjetiti da takođe na praznik Svetoga Save podeljeno je 200 paketića deci u Levačkom i Račanskom namestništvu. To je donacija humanitarne organizacije iz Beograda Svi za kosmet, a vrednost robe bila je oko 2000 dinara po paketiću. Za to relativno kratko vreme uspeli smo da okupimo jedan broj mladih ljudi, volontera, njih ukupno 22. Oni su ti koji robu kada stigne u magacin pregledaju, sortiraju, pakuju i spremaju za dalje deljenje. Iako su to, moramo napomenuti, lica koja studiraju ili su nezaposleni ili su čak i zaposleni, ali obaveze koje VDS obavljamo čine besplatno, bez bilo kakve materijalne nadoknade. Ono sa čim smo se susretali u ovom periodu je bio problem sa nabavkom konkretnih ambalaže kutija za pakovanje, koje smo bili primorani da uzimamo iz raznih prodavnica ili čak iz kontejnera koji su konkretno predviđeni za reciklažu paketa. Dosta vremena oduzima nam i pregledanje robe, jer ono što u magacin stiže nije uvek za korišćenje, bilo zbog isteka roka, trajanja ili evidentne kvarljivosti, pa smo bili prinuđeni da više od 400 kg robe različitih proizvoda i bacimo. Trenutno u magacinu, nego da vas time ne da, i mogu vam tačno i reći tačne podatke čega trenutno ima, ali otprilike to je nekih prehrambenih proizvoda za 110 do 120 porodica koje možemo odmah isporučiti. Potrebno je istaći da zalaganje sveštenstva i monaštva naše eparhije, ali i pojedinaca koji prate rad VDS-a, na računu VDS-a trenutno se nalazi 3.527.696 dinara. U postupku smo pomaganja porodici Petković i Đurinac, opština Sopot, kojima je u nemilom slučaju tokom požara kuća teško oštećena, a jednogodišnje dete Darija poginula. Firma koja će izvoditi radove već je, da kaže, svoju dobit koju bi mogla imati, rekla da će odbiti na ime pomoći ove porodice, ali čekamo da opština Sopot, kao i ljudi koji pomažu ovoj porodici, završe unutrašnje sređivanje prostora kuće u opštini Sopot, da bismo mi krenuli dalje sa realizacijom ovog projekta sređivanja kuće ljudima. Postoje pitanja od strane parohijskih sveštenika za pomoć u sređivanju objekata njihovih parohijana na prostoru Lazarevca, kao i Kragujevca i drugih opština kojima su domovi u požarima nemilim požarima ovih meseci izgoreli. S ovim novcem bismo mogli da sredimo i pripomognemo deo domova da bi ljudi sanirali krovove kuća, fasadne delove, obavili radove na uvođenju grejanja, kupovini prozora, bele tehnike, životinja za seoske mnogodetne porodice. Svakako da putem deljenja pomoći, sređivanja domova, kupovine neophodne robe pojedincima i porodicama postajemo prepoznatljivi u društvu.